Kad iestājas vasara, dienests saņem arvien vairāk izsaukumu, jo bērniem ir daudz brīvā laika. Es gribu uzrunāt visus sabiedrības locekļus, ja viņi redz, ka bērni spēlējās, ir pārgalvīgi pārdroši un tuvumā nav pieaugušā droši doties klāt arī svešiem bērniem, pirms nelēma ir notikusi. Es arī gribētu aicināt uz vasaras sezonu ēku īpašniekus īpaši pievērst uzmanību tam, lai šajās ēkās bērni nevarētu iekļūt un atkārtoti pārliecināties, ka šīs ēkas, kuras netiek apsaimniekotas, nav pieejamas bērniem. Bērnam vajadzētu mācīties, ka viņam emocijas tajā brīdī, ja kaut kas notiek, jāliek pie malas, nedrīkst nobīties. Ja viņš redz, ka kādam draugam kaut kas ir noticis, viņš nedrīkst aizskriet mājās, palīst zem gultas, viņam ir jārīkojās un viņam ir jāpieņem tie lēmumi, jo viņš iespējams ir vienīgais, kas var tajā brīdī glābt savu draugu dzīvību. Ļoti svarīgi atgādināt par rīcību, ja tiešām kaut kas ir noticis, un tie mūsu svarīgie telefonu numuri, pats galvenais ir 112.